Vil du have en vampyr, Mathias?
Ja, tak.
Det er bare vingummi den her gang. Altså, da vi snakkede sammen om programmet, så spurgte jeg også, om du var med på, at vi skulle spise vampyrflagermus til at starte, og så var det som om, at så blev du helt stille i telefonen, fordi du troede, det var rigtig vampyrflagermus.
Man lærer i min branche at blive lidt sådan skeptisk over for, hvad journalister og mediefolk finder på. Så de gange, jeg er blevet forsøgt skræmt fra vildheds hans i radio og tv-studier, det er ikke små ting. Så jeg skulle lige finde ud af, hvad det var, du mente.
Ja, jamen det kan jeg godt forstå. At når man kigger på den her pose, ligner det en vampyr, der er udenpå?
Det kommer an på, hvilken vampyr vi snakker om. For det er problematisk at snakke om én vampyr. Der er rigtig mange vampyrer.
Ja.
Så det er en form for sådan barnevampyr.
Mm. Altså man kan sige, den der er her, altså jeg synes jo, det er sådan en noget sammensat figur, fordi det er faktisk både lakrids og vingummi, ikke?
Mm.
Altså en meget børnevenlig en.
Mm.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Og vampyren er dragende. Den er mystisk. Måske er han, fordi det er altså oftest en han. En charmerende skikkelse, der drager kvinder til sig, hvorefter han elegant suger deres blod fra en blottet sensuel hals. Altså, og vi bliver jo ikke trætte af vampyren. Vi bliver fascineret. Der findes skønlitteratur, film, serier, tegneserier, teater med vampyren i hovedrollen. På Netflix der har vi lige nu den danske skuespiller Klas Bang som Dracula, og på Aarhus Teater sætter de Dracula op i foråret i samarbejde med den jyske opera. Så ja, Dracula han er udødelig, må vi sige. Altså den her vampyrfascination, det er den, vi skal dyrke i dag i Kraniebrud, hvor vi blandt andet skal høre om vampyren som en slags fætter til heksen, og vi skal høre om dyr med blodsugende adfærd. Vi skal også høre om øjenvidneberetninger fra folketroen, hvor mennesker har kigget vampyren i øjnene. Det er lige så hårne, de rejser sig. Det er ægelt, men det er også fascinerende. Med i studiet, der har jeg Mathias Klassen. Du er lektor i litteratur og medier fra Engelsk ved Aarhus Universitet, men du bliver også kaldt for horrorforsker. Mm. Velkommen til dig, Mathias.
Tak.
Og velkommen til Kraniebrud. Mathias, allerførst, hvordan har du det med vampyrer?
Det er et af mine yndlingshorrormonstre. Jeg kan godt lide vampyrer.
Hvorfor er det lige den, der er yndlings?
Jamen, jeg tror, fordi at den er så mangfoldig, og den er så rig i sit potentiale, i forhold til hvilken type historier, som en vampyr kan bruges i. Og det er alt lige fra romantik til det allerhårdeste horror. Og så har den også et interessant sådan symbolsk potentiale, at den kan betyde rigtig meget.
Ja. Altså, når man møder en vampyr sådan på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det klarer vi med lidt krydderi for køkkenet, noget hvidløg eller noget, og 10, det sådan er den visse død. Hvor placerer vampyren sig så ind?
Det er svært at svare på. Det kommer an på, hvilken vampyrtype det er. Men den er i den øvre ende af skalaen.
Ja. Så der skal mere end hvidløg til?
Ja, der er nogle forholdsregler, man kan tage sig, det er klart. Og hvidløg, det er bestemt en af dem. Men
det er bestemt en af dem. Mm. Og nu skal vi til det. Altså det med, hvad er vampyren for en skikkelse? Hvor møder vi den henne?
Altså, vi kender jo alle sammen vampyren fra populærkulturen, som du også nævnte lige før. At der, ja, der er Netflix-BBC-serien med Dracula, og der er Hollywood-film med vampyrer, og der er teaterstykker med vampyrer, og der er der er vampyrer alle vegne i populærkulturen. Det er virkelig sådan en dominerende horrorfigur.
Ja.
Så den vampyr kender vi alle sammen, og hvis man går ind i en børnehave og siger til børnene, tegn vampyr, så vil de alle sammen kunne finde ud af, hvordan det skal gøres. Så vi kender vampyren, og vi kender den primært fra populærkulturen, men den har en meget interessant udviklingshistorie.
Ja. Hvad er det for en vampyr, vi møder i folketroen?
Jamen, folketroen, som er der, hvor vampyrfiguren udspringer, der hvor den kommer fra, det vil sige tidligere tiders forestillinger om overnaturlige væsener, det er en helt anden vampyr. Så den vampyr, som børnehavebørnene vil tegne, det vil typisk være en bleg mand med en kappe og et par hugtænder. Men sjovt nok, så er der i folketroen ikke hverken kappe eller hugtænder. Så hvis vi går 300 år tilbage, for eksempel, ja, i 1700-tallet, hvor der var rigtig mange mennesker i Europa, der var bange, reelt bange for vampyrer, altså de levende døde, som suger blod af de levende, så skildrer de i deres beretninger om vampyrer, så skildrer de sådan nogle rødmossede bønder,
ja,
der står op fra gravene i ligklæder og drikker blod.
Altså, og det er jo meget langt fra den blege med den sorte kappe. Hvordan kan det være, at det lige var den her rødmossede bonde? Hvor kom de billeder fra?
Jamen, det var jo i virkeligheden bare en refleksion af det, de kunne se omkring sig. Altså, man forestillede sig vampyrer som noget reelt, noget virkeligt, noget, der kunne forekomme. Og det skyldes, der er gode grunde til, at folk troede på vampyrer. Det var ikke, fordi de var dumme i 1700-tallet. Men de havde ikke de forklaringsmodeller, som vi har i dag, i forhold til sygdomsvektorer, hvordan sygdommen spredes for eksempel. Så hvis der pludselig i en lille landsby et eller andet sted i Østeuropa var en masse mennesker, der døde, så tænkte man ikke virus eller bakterie eller tuberkulose eller sådan noget, så tænkte man vampyr. Og så kunne man jo så finde på at åbne graven, hvor det første offer for udbruddet lå begravet. Og der kunne man så nogle gange finde netop sådan en opsvulmet, rødmosset bonde, der lå
med... Ja, og der har ligget der i noget tid.
Ja, et par måneder eller sådan, ja, noget, ikke? Med frisk blod i mundvigene og sådan noget. Og så tænkte, ja, man, okay, vi har fundet vampyren.
Hvad er det for noget? Altså det med blod i mundvigene, hvor kom det fra?
Jamen, det hænger jo fint sammen med den nutidige, sådan populære kulturelle forestilling om vampyren, som en, der drikker blod.
Ja.
Og om sådan en forestilling, en udbredt forestilling om blod som liv, altså som den væske, der holder os i live.
Ja.
Men man kan sige, at der er en god naturlig forklaring på, at man i den der folketro forbinder bloddrikning med vampyrer. Fordi at når vi læser sådan nogle øjenvidneberetninger fra 1700-tallet, hvor folk beskriver, hvordan de har åbnet grave for formodede vampyrer, og så fundet sådan nogle oppustede lig med blod om munden, de har jo så tænkt, okay, det er en, der har drukket blod for nylig, og så, ja, bøvset lidt af det op. Men det skyldes naturlige biokemiske processer, som man har givet en overnaturlig forklaring.
Ja, fordi man ikke vidste, hvad det ellers var.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så man vidste ikke, at det, der sker, når et lig går i forrådnelse, det er, at der dannes nogle forrådnelsesgasser inde i kroppen, som får kroppen til at puste sig op. Ligesom når man puster luft i en ballon.
Ja.
Og så bliver de opsvulmet. Og det der overtryk inde i kroppen, det kan så presse kropsvæsker ud af kropsåbninger her under munden,
ja,
som altså giver den der illusion af, at der er en, der har drukket blod.
Det har ikke været sjovt at åbne sådan en grav.
Nej, det har lugtet rigtig grimt, ja, og man har været chokeret over at finde sådan en vampyragtig skikkelse, hvor det så ud som om, at neglene og skægget og håret har vokset efter,
ja,
døden er indtruffet. Hvad det ikke gør, det er bare fordi, at huden trækker sig sammen.
Hvad havde man af forholdsregler, når man åbner sådan en grav der?
Ja, man vidste jo godt, hvad det var, man kiggede efter, så man har typisk taget sådan en tilspidset træpæl med, som man kunne hamre i den formodede vampyr. Og der er mange af de der øjenvidneberetninger, der så beskriver, hvordan at vampyren den har udbrudt sådan en klagende lyd, når man har jaget den der pæl i. Altså sådan noget...
Ja.
Og så tænkte jeg, okay, det er vampyren, der giver sit sidste dødssuk, eller post-dødssuk. Men i virkeligheden, det der er sket, det er helt mekanisk, det er ikke overnaturligt. Det er, at den der træpæl har presset de der forrådnelsesgasser forbi stemmebåndene, og så skabt den der klagende lyd.
Ja, så altså, der var ikke noget sådan overnaturligt. Det var bare et menneske, der var dødt og gået forrådnelse.
Ja.
Ja, altså når vi så taler denne her populære kulturelle vampyr, altså, hvornår er hugtænderne kommet til, for eksempel?
Jamen, det er super interessant at se, hvordan der netop sker en række ændringer i det, vampyrfiguren træder fra folketroen og så ind i fiktionens verden. Og det sker sådan set allerede i slutningen af 1700-tallet. Og der er en række værker, som er blevet mere berømt end andre, hvor vi, ja, får nogle skildringer af vampyren, som måske en mindre skrækindjagende, men mere sådan ambivalent figur, en mere flertydig figur. Og den mest berømte vampyrroman, det er selvfølgelig Dracula af Bram Stoker.
Ja. Hvornår er den fra?
Den er fra 1897.
Ja.
Og han havde arbejdet på romanen i mange år. Men der ser vi sådan en vampyr med hugtænder.
Ja. Og altså, havde han også lånt fra, altså fra flagermusen? Kunne Dracula flyve? Eller,
ja, altså? Det kunne han. Altså, Stoker udstyrede sin vampyrgreve med en række træk, som har inspireret rigtig mange andre mennesker.
Ja.
Blandt andet det her med, at vampyren mister sine superkræfter i sollys. Men også det her med, at han er en formskifter, at han kan forvandle sig til en stor hund, eller et tåge, eller en flagermus. Og kan, altså han har magt over visse arter, blandt andet rotter, og ulve.
Ja, så der er noget, han på den måde passer ind i, eller sådan. Altså, var det bare fantasi fra Stokers side, eller byggede det også på noget folketro? Hvor kom det fra?
Jamen, det var sådan et godt konglomerat, sådan en konceptuel gryderet, hvor, hvor han både altså, brugte sin fantasi, men også læste historiske skildringer og satte sig ind i netop sådan noget folketro, og så blandede de der folkloristiske vampyrforestillinger med fri fantasi og, og anden fiktion, som han også havde læst. For der var, der var vampyrfiktion før Stoker.
Ja. Hvad er det for en, for en udvikling eller forvandling, vampyren tager, når den træder ind i populærkulturen? Fordi Bram Stokers vampyr, altså er, den, er det sådan den der forføreriske, eller er det, hvad er det for en?
Altså man kan jo tegne sådan en meget grov udviklingslinje fra folketroen til den nutidige populærkulturelle vampyr, som tyder på, at vampyren går for, fra at være væmmelig og klam til at være en romantisk teenage-pige-idol. Altså man kan jo i dag gå ind på et pigeværelse og finde en plakat af Edward Cullen fra Twilight-serien, ja, som også er en, en moderne vampyr.
Han er så pæn, ja.
Ja, netop. Så der er sket en udvikling på den måde. Men altså, det er rigtigt, at den fiktive vampyr er mere charmerende, mere fascinerende, mere ambivalent, end den folkloristiske vampyr er.
Ja. Så kan man, altså, er vampyren, er den blevet god med tiden, eller sådan? Altså, findes der gode vampyrer?
Det findes der også. Men der findes flere vampyrer i dag, end der gjorde for 300 år siden, eller 200, eller 100 år siden. Altså, der er sådan en mangfoldiggørelse af vampyrtyper herunder gode eller tragiske vampyrer.
Ja, altså, og senere i programmet, der vender vi tilbage til en af de måske kendteste vampyrer, nemlig Grev Dracula.
Radio 4 taler med Danmark.
Og på Aarhus Teater, der er forberedelserne altså i fuld gang, for Dracula sættes op her til foråret. Og med på live-telefon, der har vi dig, Martin Lyngbo. Du iscenesætter og instruerer forestillingen i samarbejde med Den Jyske Opera. Men altså allerførst, forestillingen, det bliver kaldt en musikalsk forestilling. Hvad er det for noget teater, som man kan, forvente, hvis, når man går ind og ser den?
Altså det er jo et teaterstykke, som er sådan et teaterstykke med nogle skuespillere, men de synger ikke. Men det er der så et operakor, der gør.
Ja.
Så man kan sige, at det er et teaterstykke, men så er der så et helt fuldt operakor på 19-20 mennesker, som laver musikken.
Er de
på sammen med et klaver, ikke sammen med et fly.
Ja. Er de på scenen også, eller er de sådan gemt af vejen, eller hvad?
Nej, de er ikke sporgemt.
Nej. Ej, det vil også være, ærgerligt.
Ja, det vil jeg gerne se, ikke?
Jo, det vil man gerne. Okay, så der er, altså, der er simpelthen nogle skuespillere, der spiller sammen med det her kor.
Ja.
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 Nå, det bliver spændende. Det er jo sådan, det er jo en hybrid, kan man vel godt kalde det.
Ja, det kan man
eller, godt. Det lyder næsten sådan helt græsk, egentlig med at have det her kor.
Ja, okay, den teaterhistorie, det er helt rigtigt. det er jo en del af teaterets oprindelse, som ligesom havde nogle teaterhistorisk foredrag, men du har helt ret.
Ja, det er godt. Men altså noget af det, som jeg har tænkt på, det er det her med, når man tager et gammelt værk som Bram Stokers Dracula, som er fra 1897, altså hvordan gør man det aktuelt og interessant for et moderne publikum?
Altså det gør man jo først og fremmest ved at lave en virkelig god teaterforestilling. Så efter bedst levende, ikke? Men det kan jo betyde så meget, ikke? Altså, man kan sige, vi gør dels noget med formen, altså, sådan at det bliver engagerende og dramatisk og interessant, ikke? Det er sådan teaterhåndværk, det skal blive spændende, ikke? Men så gør vi også noget med det tematiske, fordi at, altså nu nævnte Mathias før, dels folklore, Dracula, men også den romantiske Dracula. Men jeg vil jo næsten påstå, at der er sådan lidt en tredje dimension, som Bram Stoker er meget bevidst om, men som han skjuler lidt,
ja,
som er sådan lidt mere politisk Dracula.
Hvordan kommer det til? Hvordan kommer det til udtryk?
Ja, det er jeg sagt. Det er jo en Bram Stokers Dracula, den her roman, handler om en invasion. Dracula er en hær. Han er en enmandshær, der angriber verdens på det tidspunkt stærkeste magt, som var det britiske imperium. Og han har forberedt sig i lang tid, for han har jo vældig god tid, han lever meget længe sådan en. Så han har forberedt sig meget grundigt på den her invasion. Og historien handler faktisk om det forsøg på at angribe og overtage det britiske imperium,
ja.
Som nogle mennesker så opdager, er i gang. Der er sådan en hemmelig invasion i gang, og som de så kæmper for at slå tilbage. Det er faktisk historien. Altså, Draculas plan er at overtage London indenfra og lave en masse vampyrer ved at drikke deres blod og gøre dem til vampyrer, og så skal den her nye herskerrace så ligesom overtage det britiske imperium fra kernen og gøre menneskerne til slaver, som skal ligesom enten arbejde for ham, ligesom sådan nogle feudale bønder, som han kender fra middelalderen, hvor han kommer fra, eller som sådan nogle altså bare kreaturer, som giver blod, det taler han om flere ja. Gange i bogen. Så han vil ligesom lave en ny herskerrace. Han skriver også bogen efter Nietzsche og ideen om overmennesker osv. Ja. Så han vil ligesom lave en ny herskerrace, som skal overtage det britiske imperium.
Ja.
Og ved hjælp af sine vampyr-evner, ikke?
Ja, så vi har en Dracula, der også er, hvad hedder sådan noget, over i sådan mere rendyrket ondskab, og jeg var ved at sige herskesyge.
Ja, han synes jo ikke, han er ondskab overhovedet. Han synes jo bare, han evner at udøve magt på den måde, som moderne, fjollede demokrater slet ikke kan finde ud af.
Ja.
Altså, han er jo bare en traditionel aristokrat fra middelalderen.
Ja.
Sådan en fyrste af greve, ikke? Har kæmpet nogle meget voldsomme krige i middelalderen mod en række magter. Så han er en vældig dygtig hersker,
ja.
Synes han. Og han tænker, at det vil være fint, at han ligesom overtager magten, for det har han fortjent.
Ja.
Og I har han synes ikke, han er ond overhovedet.
Nej. Nej, det synes han ikke. har I bibeholdt, altså I har ikke flyttet det op sådan og gjort det nutidigt på den måde, er det stadig holdt i hvad hedder det, i bogens samtid?
Ja, ja, vi har sat tiden til 1897, ja. Fordi det er en vidunderlig tid. Altså det er en tid, hvor at Europa ligesom forbereder sig på nogle rigtig voldsomme verdenskrig, som kommer lige bagefter. Ikke?
Ja.
Og alting er så smukt, altså kostymerne er så vanvittigt smukt. Så der er ikke nogen grund til at flytte tiden væk fra det.
Nej, det er, man kan sige, der er vel også en genklang altså i den tid, vi har i dag, som jeg kan i hvert fald godt høre, der er noget.
Fordi man kan kalde faktisk den tid for den første globalisering.
Ja.
Fordi det var en tid, hvor man kunne leve, man kunne rejse ret frit over landegrænser og sådan noget, fordi man ikke, altså man var ikke rigtig blevet så bange endnu for første verdenskrig, for den havde ikke været der. Så der var en masse ting, man kunne, som man så først kunne gøre, altså nærmest nu igen. Så der er nogle interessante paralleller til vores tid.
Ja. Ja, så er der noget med altså mentaliteten dengang, som altså spejler sig op i.
Ja, der er også nogle temaer omkring det her med det onde. Siger jeg så, men altså, eller det brutale,
ja.
Voldelige og seksuelt dragende mørke fra syd og øst, og billederne af horder fra syd og øst, der strømmer ind over os og er meget stærkere og kan yngle i det skjulte. Altså der er sådan nogle, temaer, som ligesom også ringer lidt i mediebilledet, ikke?
Ja. Altså, hvilke nogle forberedelser har du gjort dig i forbindelse med, og fordi det er også dig, der har skrevet manus, ikke?
Ja.
Ja, altså det her med at skulle omforme en roman til den her forestilling. Hvad har du været, hvilke forberedelser har du gjort? Hvor har du været ude og samle inspiration?
Ja, altså først har jeg jo sørget for at læse bogen en masse gange, og så har jeg læst nogle andre ting sådan omkring Dracula og vampyrgenren, og så har jeg ellers bare startet fra en inden af og prøvet at lave så god en bearbejdelse eller dramatisering, som jeg kunne.
Ja. Og så er I gået på scenen endnu? Er I begyndt at lave prøver?
Nej, det gør vi. Altså faktisk, så det her operakor, som skal synge den her musik, og det vil jeg gerne tale lidt mere om musikken om lidt, hvis jeg må, de begynder at instudere i morgen. Eller lige omkring nu i hvert fald. Så de er i gang med at øve sig på, for de skal jo kunne musikken før prøvestart.
Ja.
Og så starter vi prøverne der i starten af marts, og så er der så premiere i slutningen af april.
Ja. Hvis du kan fortælle noget om musikken kort, så er der lige, ja. Så er lige lidt tid nu.
Det skal nok. Det, ja. Altså, Dracula er jo aristokrat og en meget dannet person, ikke? Så vi påstår, at han har levet gennem, er lige så længe, som vi har en vestlig musikhistorie. Så vi giver ligesom musikken til ham og siger, den foregår ind i hans hoved.
Ja.
Han kan jo, det er klart, han kan godt lide dødsmesser. Det er hans smag, ikke? Så vi påstår, at han har sikkert rejst i Europa og mødt Mozart, da han skrev sit Requiem der i 1700-tallet. Og så det er sådan hele den vestlige kulturs store, alle de store dødsmesser, dem laver vi sådan en slags remix af, og skriver det remix ud som noder, som vi så giver til operakoret, som skal instudere det, og så har vi sådan et slags score, ligesom man vil lave til en film. Ikke? Så vi har det her operakor, som synger det her store mashup af den vestlige kulturs dødsmesser.
Ej, det glæder jeg mig til at høre. Og nu går vi lige videre til noget andet.
Du lytter til Radio 4.
Der er altså nogle historier, der flyder ovenpå igennem tiderne, ligesom Dracula og vampyrfiguren gør det. Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag dyrker denne her vampyr. Og vampyren, han optræder sig ikke kun, eller hun optræder sig ikke kun i film og skønlitteratur på teater. Nej, den skikkelse går faktisk igen i religiøse sammenhæng også. Så det er altså ikke kun i moderne tid, at det savnomspundne solskins fornægtende blodsugende væsen har fået det til at løbe os koldt ned af ryggen. Min kollega Andrew Davidson har inviteret Katrine Frøkær Bagnvig, der er lektor ved religionsstudier på Aarhus Universitet og leder af Grundtvigcenteret, i studiet, hvor han interviewede hende for at høre lidt nærmere om de her vampyrlignende karakterer i religionerne.
Det er næsten et spørgsmål om, hvilke religioner ser man ikke vampyragtige figurer i. Det er en, hvis man tænker på sådan en figur, der drikker blod, suger nogens blod, så er det en ret vidt distribueret figur i religionerne verden over og tiden igennem. Man kan måske gribe fat i de mesopotamiske religioner, hvor der er nogle figurer, som finder stor nydelse og åbenbart livsmission i at drikke andres blod, eller i at drikke menneskers blod. Det er sådan en dæmon-lignende figur, som man kalder Lilithu. Det samme ser man i græsk religion og romersk religion. Figurer, eller væsner, som opretholder en tilværelse et eller andet sted imellem den menneskelige og den guddommelige verden ved at suge menneskers blod.
Ja.
Ja, og det er tydeligvis, dog nu spørger du også, hvad det er, hvordan man anser de her figurer i de her religioner. Det er nogle dårlige typer. Ja, altså, det er nogen, man ikke kan lide.
De lyder ikke super
rare. De er rigtig strælse.
Og du siger, den ene, eller en af nogle af dem her hedder Lilito, og det passer rigtig godt ind af de andre spørgsmål, jeg har, men det vil jeg godt lige vente lidt med.
Yes.
Men altså, så de her karakteristika, de har, der gør dem vampyragtige, det er, at de suger eller drikker blod.
Eller spiser menneskekød.
Okay,
den, den type kan man også se. Altså, så det er et eller andet med at konsumere noget, der er menneskeligt. Kød eller blod.
Ja.
Og mange, langt hovedparten af dem, er særligt tiltrukket af børn. Altså ung kød.
Ja.
Og på mange måder kunne man nok tænke på den sådan lidt sådan hekseagtig. Jeg tror, de fleste vil være helt med på, at den sådan arketypiske heks i forskellige typer af folkeeventyr, eller senere hen i kunsteventyr, som nu for eksempel Hans og Grete-eventyret. Der er en heks, der tilbereder Hans og Grete. Den der heksetrope, ideen om den gamle kvinde, som spiser børnene. Den kan på mange måder godt sige sig opsummere, hvad det er for nogle typer forestillinger, vi kan finde rundt omkring i religioner, mere eller mindre sådan etablerede forestillingsuniverser.
Mm.
Ja, så det, der er karakteristisk for dem, det er, at de spiser eller suger blod, og gerne ungt blod.
Ja, så de er ikke super rare, kan man godt fornemme.
Nej, vi kan ikke lide dem.
Nej, men altså, hvad er så deres funktioner i de her forskellige religioner? Bruges de som skrækeksempler, eller er det sådan lidt ligesom en satanisk figur? Hvordan?
Ja, altså det er et godt spørgsmål. Altså, vi kan se, at historierne er der, og at man givetvis har brugt dem til også som underholdning. Og så kan man se, at der bliver etableret praksiser, amuletpraksiser, så man kan undgå, at de kommer. Altså, at man hænger amuletter på børnenes krybber, eller hvad det nu kan være, for at sørge for, at de ikke bliver udsat for besøg fra de her væsener. Så man har haft en eller anden form for, jeg tror, du skal tænke på det som et eller andet sted, der ligger imellem tilværelses tolkningsteknikker og underholdning og alt muligt.
Okay.
Så de har forskellige funktioner.
Ja. Vi skal snakke om en meget specifik karakter. Og det er den kvinde, der kommer før Eva i hele skabelsesberetningen og kristendommen. Hun hedder Lilith, jeg ved ikke, om der er så mange, der lige kender til hende, men det er jo, fordi hun er ikke så vældigt. må man sige, der sker noget mellem hende og Adam. Kan du prøve at forklare, hvad der egentlig er, der sker med hende?
Ja, det er egentlig et meget godt spørgsmål. Altså, det er jo en fortælling om en kvinde, der skulle så at sige være Adams første kone. Det er i hvert fald sådan, man fortæller om det i visse dele af det, man ville sådan kalde sådan, hebraisk religion, jødisk religion. Og hun hedder Lilith i den her litteratur, ikke? Og hun vokser sig til sådan en, der er efter spædbørn. Og suger deres blod simpelthen. Og der er forskellige typer udlægninger af, hvad det er, der går galt, om det er, at hun egentlig har en lidt mere... Altså, der findes mange feministiske læsninger af Lilith-figuren som den her stærke kvinde, som ikke er altså et godt match til Adam. Det, der er måske interessant i den her sådan, religionshistoriske sammenhæng, er, at man kan se hende som en omplantning af den dæmonfigur, jeg nævnte tidligere, en mesopotamisk religion, dæmonfigur, som man i Babylonien ville have kaldt Lilithu, som er sådan nogle blodsugende dæmoner. Og at hun så ligesom kommer til at blive sådan en repræsentant for den her type, eller en videreførsel af det her forestillingskompleks om dæmoner, der suger blod. Altså, jeg tror, at hovedparten af de væsner, der er kønnet og som er blodsugende op gennem religionshistorien, de vil have mere sådan hekseagtige kvindetræk end de maskuline. Du kan også, altså, så jeg tror faktisk, at det er Dracula på nogen måde, der er undtagelsen. De spiller, begge figurer spiller på en eller anden form for androgyn. Ting, som man har, som Grev Dracula er jo forførende, smuk, og i den forstand har feminine, eller spiller på sin feminine træk, og de her dæmoner, som måske mere markeret som kvinder, vil handle på en maskulin måde, have en egensindig vilje, som i den periode, hvor de her forestillinger formuleres, typisk vil være noget mænd, som kendetegner mænd.
Og det fortalte altså religionshistoriker Katrine Frøkær Bavnvig. Altså, jeg bliver jo mærke i, altså, de her kvindelige, heksagtige skikkelser, der suger blod for børn. Altså, Mathias, kender du nogle eksempler, hvor Dracula er en kvinde?
Nej, jeg kender eksempler på kvindelige... Jeg kender ikke nogen eksempler på, at Dracula skulle være skildret som en kvinde. Det kan godt være, at vi kommer til at se det på samme måde, som der er tale om at lave en kvindelig James Bond. Men ikke historisk. Men der er masser af eksempler på kvindelige vampyrer.
Ja.
Blandt andet en meget berømt fortælling fra 1870'erne, som handler om en lesbisk kvindelig vampyr.
Ja, hvad er det, hun hedder?
Carmilla.
Carmilla, simpelthen. Ja. En lesbisk kvindelig vampyr. Det kunne da fint tale ind i dag i hvert fald. Martin, jeg kom til at tænke på noget. Overvejede du at lade Dracula være en kvinde i jeres forestilling?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, og det hænger sammen. Altså, jeg har tidligere haft en kvindelig havn i en anden forestilling, så jeg er slet ikke modtaget den form for tænkning. Men det er sådan lidt, det hænger lidt af, lidt sammen med, der er sådan en økonomi af temaer. Og ligesom, hvis man kaster mod køn på den der måde, så introducerer man sådan den her androgynitet eller genderbender temakreds. Og det kan man sagtens gøre. Det valgte jeg ikke at gøre i det her projekt. Der var nogle helt masse andre temaer, der interesserede mig mere.
Ja, der var mere spændende. Skulle det hurtigt blive lidt mudret eller sådan?
Ja, men man kan sige, der er jo i Bram Stokers roman, er der en virkelig spændende kvindelig, der er også nogle kvindelige vampyrer i øvrigt, men der er også en meget spændende kvinde, der hedder Mina Harker, som er en slags, altså det er hende, der ligesom er den første, der opdager, hvordan den her invasion, som jeg talte om før, hvordan den er i gang med at foregå. Så hun er sådan en slags, altså det bliver nærmest en slags detektivhistorie, fordi hun skal sammenstykke en hel masse opløsninger og spor, hun finder. Og det tegner sig et billede, som hun og nogle andre så kan handle på.
Ja, og det er vel også hende, der sådan er jeres hovedperson, sådan set.
Ja, det er. Det er hende, vi følger. Både hendes kamp for at sådan slå Dracula tilbage til Transylvanien, men også hendes kamp for at undgå at selv at blive drevet af vampyr.
Yes. Og nu skal vi faktisk til noget lidt andet igen. Vampyren er jo sådan set slet ikke ene om at hungre efter blod, når sulten melder sig. Fordi i dyreriget, der finder vi også arter, der med bloddrøbende tænder mesker sig i den røde væske. Men er det nu også så uhyggeligt og ubehageligt, som vi mennesker gør det til? Min kollega Andrew Davidson, han har udvalgt, hvad han selv beskriver som sådan en trio af blodsugende dyr, nemlig vampyrflagmusen og ilen og flåten. Og herefter han sat Emil Skovgaard Brandtoft, der er biolog ved Naturhistorisk Museum og reporter på radioprogrammet Vildspor, i stævne for at finde ud af, hvad det er for en gruppe arter, og hvor meget blod de egentlig har brug for at overleve.
Man kan sige, jeg tror, vampyrflagmusen har været med til at give flagmusen sådan et lidt ondt ry, som sådan nogle blodsugende bæster alle sammen. Men i virkeligheden, så er der kun tre arter af flagermus i hele verden, som lever af blod ud af 100 arter, eller hundredvis af arter måske. Så det der ry, flagermusene har for at være sådan nogle blodsugende nogen, det er nok i virkeligheden sådan lidt...
Faktisk lidt unfair.
Ja, det er lidt unfair. Ja. De her tre arter af flagermus, de lever alle sammen i Mellem- og Sydamerika, sådan fra det centrale Mexico og så ned til det nordlige Argentina. Og der er faktisk ikke rigtig nogen af dem, der går på mennesker. Eller det vil sige... Indtil for nylig troede man, at de gik ikke på mennesker. Der er så en af arterne, som normalt spiser blod fra fugle, hvor man nu har analyseret en masse afføringsprøver fra de her flagermus her, og fundet ud af, at der var faktisk rester af menneskeblod i de her afføringsprøver.
Men ved man, hvor altså kommer det direkte fra mennesker, så, eller har de på en eller anden måde fået det ind på en anden måde?
Altså den måde, de her flagermus de finder deres mad på, det er, at de flyver rundt om natten, og så finder de en fugl. Den her art, der også har fundet ud af at suge blod på mennesker, den lever normalt af blod fra fugle. Og de flyver rundt og leder efter de her fugle her. Og så når fuglen den sidder og sover et eller andet sted, så hopper den her flagermus op på den. Og så har de sådan nogle varmesensorer, kan man sige, i deres ansigt, som gør dem i stand til at se lige præcis, hvor er blodårene inden under alle de her. Inden under alle fjerne her på den her fugl her. Og så kan de altså bide hul lige der og få det dejlige, friske blod. Og det har de sikkert også gjort på et menneske, der har ligget og sovet.
Okay. Men så lad os prøve at bevæge os over til iler, fordi dem har man jo faktisk brugt meget aktivt på mennesker i forhold til sygdom i gamle dage. Men hvad er det så for et slags dyr?
Jamen, ilerne, hvis man sådan skal gå sådan helt taksonomisk, som det hedder, til værks, så ligger de i en gruppe, der hedder ledorme, som er sådan nogle, det er jo orme, sådan set, som alle sammen lever, i Danmark i hvert fald, lever alle arterne i vand. Og langt hovedparten af dem, de der, hvad har vi, sådan en 12-15 arter af iler eller sådan noget i Danmark, de er rovdyr, der lever af små insekter og haletusser og sådan noget i den stil. Der er kun en art, som er den, man har brugt medicinsk, der hedder lægeilen eller blodilen, som faktisk kan suge blod fra mennesker.
Og til sidst i den her lille trio, så er der flåten, som man i hvert fald kender til her i Danmark. Også hvis man er kæledyr, så skal man sørge for at lige holde øje med dem, hvis man er ude og gå med dem i skoven. Hvad er flåten så for et slags dyr?
Ja, men flåterne, det er en mide. Den hører til de der blodmider, dem der lever af at suge blod fra andre dyr. Og flåterne, som vi har herhjemme i Danmark, den art, der hedder skovflåt, Den starter som sådan en lille bitte, altså 1 millimeter lang lille nymfe, som skal ud og have sig et blodmåltid for at kunne vokse større. Og når de er helt små, så er det typisk mus eller fugle eller sådan noget, de sætter sig på. Det er først faktisk, når de når op i det tredje livsstadie, som er det voksne stadie. Det er typisk der, de går på rådyr og hunde og mennesker. Og det de skal bruge det her blod til, det er jo selvfølgelig til at vokse selv, og for hundernes vedkommende er det til at producere en hel masse æg. Hvis man har haft en hund derhjemme, og man så har set sådan en flåt, der er faldet af, så er det jo sådan en grålig, lilla-agtig noget, den der kæmpe bagkrop, der sådan er svulmet op. Men den er altså fyldt helt op med det her blodmåltid, som den bruger til at producere æg af. Og ude i naturen vil den jo bare falde ned i skovbunden, og der vil den så lægge sine æg. Op til 2.000 æg, sådan en enkelt flåt. Så der er mange flåter derude.
Ja. Men det leder mig fint videre til det næste spørgsmål, fordi hvor meget blod skal de her tre hver især egentlig samle? Altså nu kan man sige, at flåten er lille, men hvis den alligevel skal brødføde, sagde du 2.000 æg, eller hvor meget var du sagde?
Det var det, jeg sagde.
Ja, så skal der alligevel meget blod til, kunne jeg forestille mig.
Ja, men altså, hvor stor er den sådan en? Er den en kubikcentimeter, når den bliver størst, ikke?
Ja.
Så det er jo ikke sådan voldsomme mængder, vel? Hvis man får taget en blodprøve hos lægen, så mister man meget mere blod end det.
Ja.
Og sådan en vampyrflagermus, der snakker vi i størrelsesorden en skefuld eller sådan noget for et helt måltid. Og en flåt, den kan faktisk blive gammel. Altså, den kan blive op til 6 år, eller sådan noget. Den skal bruge 3 blodmåltider i sit liv. Så det er ikke så tit, den spiser. Og det samme gælder faktisk for lægeilden, der kan gå op til et år imellem hvert måltid. Og sådan noget. Så det er ikke sådan store mængder af blod, de konsumerer.
Flåten og ilden, de spiser ikke særlig tit, så har de andre ernæringskilder, eller hvordan fungerer det?
Det er simpelthen bare det, de lever af.
Okay.
Det er kun det her blodmåltid. Og det skal de så have, altså. Mm. Men de behøver ikke at spise så ofte. De lever et ret inaktivt liv.
Men hvad så med vampyrflagermusen? Den skal vel spise hver dag?
Vampyrflagermusen, de spiser ofte. Og de lever i store områder og fourgerer i en radius af op til sådan en 10-15 kilometer eller sådan et eller andet fra der, hvor de egentlig bor. Det betyder, at de lever, altså de har et stort fødesøgningsområde, og dermed så kan de også finde masser af mad. Og faktisk så en af grundene til, at man tror, at de er begyndt at spise blod fra mennesker også, er, at vi presser deres levesteder helt utrolig meget. Sådan, så de der fugle, de normalt vil leve af, de er forsvundet så meget nu, at vampyrflagermusene er nødt til at prøve at se, om de kan finde andre fødekilder. Og der er mennesket altså så blevet et af dem.
Det leder jo meget fint hen til det sidste spørgsmål, som er, skal vi mennesker være bange for de her tre, den her trio her, vi har snakket om?
Altså, de her tre i sig selv er ikke farlige. Ikke, den mængde af blod, de suger, er fuldstændig ligegyldig for os. Det, der kan være farligt, er alle dem, de slæber rundt på. Fordi de vasker ikke hænder hver eneste dag, vel? Og de har alle mulige andre forskellige parasitter med sig, som de kan overføre til vores blod, når de bider os eller suger blod fra os. Og for flagermusene er det sådan noget som rabies, for eksempel, som kan være rigtig farligt for os at få. Mens det for flåterne, der er især to, man skal være opmærksom på i Danmark i hvert fald. Der er Borrelia, som er en bakterieinfektion, der giver sådan nogle, langt hen ad vejen i hvert fald, giver sådan nogle røde plamager på huden og sådan noget. Så hvis man har været bidt af en flåt, og man får sådan en rød plamage, der vokser til størrelse med en 5-krone eller sådan noget, en stil, så skal man smutte til lægen. Så får man antibiotikakur, og så er det det. Hvis man ikke går til lægen, så kan man ende med kroniske lammelser og alt sådan noget. Det er ret alvorligt.
Og det fortalte altså biolog Emil Skovgaard Brandtoft. Og jeg synes, det er tankevækkende, altså det der med, at ilerne og flåten faktisk suger blod for at sikre deres afkom. Altså det er vel en form for evigt liv, som den ægte vampyr vel også er begunstiget eller forbandet af. Mathias, hvad tænker du om det?
Det kunne man godt sige, ja. Det.
Hvorfor er det vampyrens sur blod?
Jamen, det har bare hørt til den figur altid. Altså, det er sådan en definerende træk. Og som vi snakkede om lidt tidligere, så er der et eller andet ved blod, som er associeret med livskraft. Altså, og det er jo ikke... De fleste mennesker konstaterer på et eller andet tidspunkt i deres liv, at hvis de kommer til skade, så kommer der en rød væske ud. Og hvis der kommer tilpas meget ud, så bliver man svag.
Så er det ikke så godt, ja.
Ja, så altså et andet væsen, der drikker den væske, det er sådan en snylter, der suger ens livskraft.
Ja. Martin, nu, altså når I sætter Dracula op på Aarhus Teater, altså hvor stor en rolle spiller det her blodsugeri i jeres forestilling? Bliver det sådan voldsomt, eller er det mere elegant, eller hvordan spiller det?
Om jeg håber, at det både bliver voldsomt og elegant. man kan sige, at altså blod, altså det er jo sådan logikken i vampyrgenren, det er, at blod er sådan en slags ligesom olie i verdensøkonomien, eller det er sådan det, der holder maskinerne kørende. Ikke?
Ja.
Det kan man ikke stille spørgsmålstegn. Der er blod, når man laver en vampyrhistorie.
Ja.
Vi drukner ikke scenen i blod. Der er nogle, igen nogle andre temaer, der er mere interessante, fordi hvis man bare slasker blod over det, så er det eneste folk, vi snakker om. Ikke? Men vi benytter blod velplaceret og elegant og utroligt brutalt, tror jeg.
Ja. Hvordan skaber man den stærke, medrivende blodsugningsscene i en teaterforestilling?
Det er et stort spørgsmål. Det afhænger jo så mange ting. Det er ligesom også, hvordan laver man en god kærlighedsscene, og hvordan laver man et godt sangnummer. Altså, det kan man jo gøre på virkelig mange forskellige måder. Men blod er jo noget særligt på teateret i hvert fald. Man skal finde ud af, hvor det lander, og hvordan man får det væk igen, så man kan komme videre, for ellers skvatter folk i det, og kostymerne kan ikke bruges.
Ja, det kan hurtigt blive noget, altså sådan helt lavpraktisk blive noget svineri.
Ja, det er utroligt svært.
Nu sagde du det her med en kærlighedsscene. Altså, er der nogen sammenhæng mellem de her blodsugningsscener og kærlighedsscener?
Ja. Det er der. Altså, kærlighedstemaet er jo sådan det store tema i vampyrgenren, der næsten har overtaget sådan at da Francis Ford Coppola lavede sin Dracula tilbage i starten af 90'erne, så var det ligesom næsten kun en kærlighedshistorie. Igen med Twilight blev det sådan kærlighed gennem blod og evigt liv og sådan, ikke? Og det er der også et element af Bram Stokers og romaner også i vores forestilling. Det er jo sådan en, måske mere også en besættelse af erotisk natur. Altså, der er masser af Freud ude at gå i det her univers.
Ja.
Men ikke kun.
Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Du lytter til Radio 4. Og altså, nu skal vi faktisk tilbage til den mest kendte vampyr, nemlig ham her, grev Dracula. Og nu var vi lige inde omkring det her med kærlighed i kombination med de her blodsugningsscener. Altså, Mathias, nu giver de dig ordet først her. Hvem er Dracula?
I Stokers roman.
I Stokers roman, ja, det kan altså, vi godt, ja.
Jamen, det er lidt svært at skralde alle lagene fra, ikke? Fordi ja. Vi alle sammen har set så mange repræsentationer af Dracula i film og tv-serier og romaner og på teaterscener osv. Men den oprindelige stokerske Dracula, han er et væmmeligt væsen. Og vampyrisme er en forbandet skæbne i Stokers repræsentation. Så på det tidspunkt, hvor Mina Harker, som du snakkede med Martin om før,
ja.
Da hun bliver inficeret med vampyrisme, så beder hun faktisk sine venner om at slå hende ihjel, inden hun bliver vampyr, fordi det er så grum en ting at blive i skarp modsætning til Twilight-universet for eksempel, hvor det er det, som hovedpersonen Bella Swan, hun drømmer om. Så Dracula er en væmmelig, herskesyg, ond. Jeg vil insistere på at kalde ham ond. Han vil ikke kalde sig selv ond, som Martin pointerede før, men han er, altså, der er lavet nogle undersøgelser af læserrespons på viktorianske romaner, og der er det grev Dracula, der har den klareste antagonistiske profil. Altså han bliver set som ond.
Ja, og der er ikke, man får ikke medfølelse med ham undervejs, eller der bliver ikke forklaret, man får ikke sådan en, nå, okay, det kan jeg da godt forstå, han så gjorde, eller...
Nej, det er ikke det, Stoker vil. Altså det er der så andre, der har gjort sidenhen, og selve Dracula-historien er blevet genfortalt i 70'erne fra Draculas perspektiv, hvor han pludselig bliver sådan en forfulgt stakkels skabning, et offer for tosset Van Helsings vrangforestillinger. Men i Stokers skildring, der er han ond, og han får ikke lov til selv. Og, altså man ser ikke, det er jo sådan en roman, der er fortalt igennem mange forskellige perspektiver og brudstykker og kilder og sådan noget. Bortset fra Draculas perspektiv.
Ja, bortset fra hans eget perspektiv.
Ja.
Altså, og når nu vi taler om Dracula, sådan, altså hvem er sådan din, hvilken slags Dracula er din favorit Dracula?
Jeg kan godt lide den gamle Dracula, ham der bare er et kæmpe røvhul, for nu at være lidt bramfri. Og man kan se i filmatiseringerne, hvor han jo netop er blevet skildret som den her romantiske, tragiske figur, der bare drømmer om sin mistede kærlighed i Coppolas version der fra 92. Og der er også faktisk fra 1931, er der en filmatisering med den ungarske skuespiller Bela Lugosi i rollen som Dracula, som også skildrer sådan en charmerende, lækker, forførerisk vampyr med pomade i håret og nystrøget skjorte og sådan noget. Men han er meget langt fra Stokers mere sådan dyriske Dracula, der har dårlige ånde og behårede håndflader og spidse ører og sådan noget. Så den Dracula, som man faktisk også kan se skildret i sådan en uautoriseret filmatisering fra 1922, en tysk stumfilm, der hedder Nosferatu.
Ja.
Der også giver sådan en rottelignende klam vampyr. Det kan jeg godt lide.
Hvad er det, der er det fede ved den klamme?
Jamen, der er ikke så meget at snakke. Altså, det er bare lige til stålet, lige til bidet. Det er et væmmeligt monster, som har en meget klar motivation, og som det gælder om at få nakket.
Ja. Og Martin, altså, når vi taler Dracula, hvad er sådan din favorit Dracula-type?
Det er den, jeg laver selv. Det vil være dumt andet. Nej, jeg vil godt lide Bram Stokers original Dracula. Jeg ser ham nu faktisk en lille smule anderledes end Mathias, fordi ja. Det er helt rigtigt, at han har den her dyriske basis, men han udvikler sig i Bram Stokers roman til at ligesom, altså han bliver ung, altså ikke ond, men ung, fordi han får blod nok. Så han starter, vi møder ham først, hvor han er gammel og har spist ører og sådan noget, men så bliver han yngre efterhånden, så man drikker mere ører og blod er også mere velklædt. Og han lærer at begå sig i London, forstår vi. Han er stadigvæk sådan, altså, han civiliserer sig. Han evner undervejs romanen og ligesom skjule sin dyriske oprindelse.
Altså er det sådan en makeover-historie, uden det skal lyde alt for teenage Hollywood-agtigt?
Nej, men han er jo en formskifter, ikke? Han kan jo blive til ordre og tøve og alt muligt spændende. Men han kan også fremstå som en middel. Han lærer at snakke engelsk, det gør han af sig selv i sit bibliotek, før romanen starter. Og han kan ligesom lave sig om på en masse måder, og det er klart, at når vi møder ham, hvor han ligesom er mest sig selv, der er han virkelig et blandt bedst. Ikke? Ja. Men han evner sig også at lave sig om til en måde, sådan at vi næsten kunne tro, at han var menneske.
Ja. Altså, ja. Nå, og jeg tænker det der, nu snakkede vores biolog, han snakkede om det der med at give liv til sin brødføde, sit afkom, og sådan, altså det der, vi kommer omkring det der med det evige liv, for det er jo det, når du bliver til vampyr, så dør man vel ikke, altså så er det der evige liv. Er der også noget i det i forhold til Dracula, altså at han bliver yngre, sætter tiden i stå på en anden måde, ikke være grænseløs, men at han ikke har nogen begrænsning.
Men han har jo et helt andet blik på, hvad tid er, fordi han har levet så længe. For ham, altså han holder en lang ene tale i starten af bogen, hvor han ligesom får blandet middelalderen lidt sammen med nutiden. Man har sådan et indtryk af, at Og så vil han jo, det er hans motivation, han vil lave en ny race af vampyrer, som alle sammen lever meget længe, og som han skal være konge eller fyrste over. Ikke?
Ja. Vi har snakket, Mathias, vi har snakket om sådan noget med den der, altså at for vampyrerne, der er ikke nogen begrænsning. Er det også noget af det, der altså fascinerer os?
Ja, det tror jeg, ligesom så mange andre populærkulturelle skurke, der gør lige præcis, hvad de har lyst til. Forfølger deres egen sådan egocentriske behov i modsætning til os andre veltilpassede samfundsborgere, som forsøger ikke at slå de andre ned, når de snyder foran i køen i Netto, for eksempel. Det vil skurken gøre, og det vil Dracula gøre. Og det tror jeg, der bestemt er en fascination i forhold til.
Ja. Jeg kan ikke lade være at tænke på det der udtryk, der The Lady is a Vamp. Vi snakker om det, jeg slår det op, og det kommer nemlig af vampire, og det er den der sådan forføreriske, destruktiv kvindetype i film, og det er knyttet til noget film noir, og altså den får en mere moderne udformning gennem tiden, og hele den her, film noir femme fatale, og ender med at være sådan et billede på Marilyn Monroe, hende vil man kalde en vamp. Men altså, er der ikke også noget, at jeg tænker på de der blottede halse, og det er tit, altså, tilhører en kvinde, og så den her mand, der skal suge hende for blod. Er der ikke også noget seksuelt i det her vampyr?
Og der er i hvert fald noget intimt, som også kan bidrage til at forklare, hvorfor det er så ulækkert at høre om de der flåter, og altså, det der væmmeligt, at de stikker hovedet ind i vores hud og drikker vores blod, ikke det?
Altså, der vil jeg gerne lige supplere og sige, jo, det er mega seksuelt.
Ja.
Altså, i bogen, der læser Mina Harker sin forlovedes dagbog fra hans tur til Transylvanien, hvor hun læser om, hvordan han går nærmest i ekstase, når han bliver overfaldet af en helt lille hob af, eller tre kvindelige vampyrer. Og hvordan er det et meget erotisk, meget seksuelt moment for ham, som hun så senere gentager i mødet med Dracula. Så det er jo super seksuelt.
Ja.
Men altså, det er bare ikke kun det eneste, vel?
Nej, men jeg kan ikke lade være at tænke, om det handler om, altså er det her med forførelse, eller er det voldtægt? Handler det om altså at herske over andre, eller magt, eller hvor er vi henne?
Det er begge dele, det er det hele. Ikke?
Ja.
I mit blik på det her, der handler universet vældig meget om sådan civilisationstab. Altså vores angst for både at miste den civilisation, som eller det britiske imperium, som er datidens store civilisation, og vi er også skide bange for, at vi mister vores civilisation. Det er sådan noget der træk, der går igen i vores tid, både lige om, enten man er Greta Thunberg der, eller man er Donald Trump, og smider missiler efter Iraner. Ikke? Så den motiverende kraft er jo en anden angst for civilisationstabet, og det fungerer enormt i det store billede politisk, men det fungerer også mellem os mennesker i vores små parforhold. Vi vil alle sammen gerne have et rigtig godt sexliv, men vi er også bange for at blive til dyr for meget i sengen, og begå frygtelige overgreb måske, eller hvor nu skulle være, eller blive udsat for frygtelige overgreb. Altså det der civilisationstab er for mig et enormt interessant tema, og det er Bram Stokers, som jeg læser ham i hvert fald, store tema i hans bog.
Ja, og jeg kan ikke lade være at tænke sådan i disse MeToo-tider, at det her, altså at det er interessant, at vi er optaget af det her vampyrtema lige nu. Altså, hvad siger du, Mathias? Kan der være noget, er der noget i det?
Og MeToo?
Ja, altså i forhold til, at vi så optaget af det her vampyrtema, som netop handler om, jamen om de her to yderpunkter med forførelse og voldtægt og overgivelser, eller at blive overgivet, eller sådan.
Det kan godt være, det er en lille brik i et stort puslespil. Altså, der er nok mange faktorer på spil, som kan bidrage til at forklare, hvorfor der er den her bølge af vampyrer lige nu. Men jeg tror, Martin er fuldstændig ret i den der angst for civilisationstab som et centralt tema i Dracula. Også i forhold til, hvordan de gode formår at besejre Dracula. Det er jo ved hjælp af viden og viden.
Ja, første gang, men så bliver de jo nærmest selv barbare. Det er jo det, der er sjovt. Mm. Altså, de starter jo med at være sådan nogle eksponenter, sådan et boyband af vestlig civilisation, ikke? Der er de der mænd, der er også nogle helt underligt civiliserede kvinder. Men i kampen mod Dracula er de nødt til at ligesom, altså, gå til yderligheder, ikke?
Og skære hovedet af ham.
Ja, og slagte en masse cigøjner nede i Transylvanien, og hvad de ellers finder på. Ikke? Og, altså, der er nogle meget voldsomme og eksplicite beskrivelser af de handlinger, som de begår.
Ja. Hvad hedder sådan noget? Overvinder de Dracula?
Du beder du om en spoiler, jo.
Den får du ikke.
Det, nej, undskyld. Der er nogle forskellige ting, man kan gøre i hvert fald for at bekæmpe de her vampyrer. Jeg kom til at tænke på noget andet. Det er faktisk sådan, at Mathias, du har faktisk blevet spurgt, om du vil komme og holde et foredrag for skuespillerne, der skal på scenen med den her Dracula-forestilling på Aarhus Teater.
Jeg skal i hvert fald holde et foredrag. Ja. Jeg ved ikke lige for hvem.
Nej.
Jeg har ikke lige fået kigget ordentligt i kalenderen. men jeg skal lave en del foredrag om vampyrer i år, fordi der er så meget vampyrisme, ja. også i dansk. Altså, ja. Både på Aarhus Teater og på det nye teater i København, hvor de laver en opsætning af Dance of the Vampires, den der.
Ja, det er faktisk rigtigt, ja.
Polanski film. Og så er der er vampyrtema på Koldinghus med sådan noget Haunted Castle, hvor man kan komme og blive jagtet af vampyrer.
Ja, altså der er bare den her vampyrbølge, vi kan mærke vingesusene fra dem. Hvad er vigtigt at vide, Mathias, når man skal forstå vampyr?
Det er nok figurens mangfoldighed og den der rige historiske og litterære tradition, der er, og filmiske. Hvordan figuren har ændret sig over tid, og hvad den kan, altså i forhold til, hvad den kan symbolisere, og hvordan den kan bruges i mange forskellige dramatiske kontekster.
Ja.
Altså for at få blik for lige præcis kompleksiteten i figuren og dens funktion.
Ja. Altså, og jeg ved, at Coppolas version fra 1992, den har været udskilt. Og jeg ved ikke, om det nok måske er det sådan en, nogen elsker, nogen hader. Men hvad er det værste, man kan gøre ved vampyren? Altså sådan ved vampyrskikkelsen.
Hvis jeg må svare først.
Ja, du må gerne svare først, Martin.
Altså, jeg synes jo i hvert fald, at den var et frygteligt overgreb, fordi jeg kan huske, den kom, jeg tror, det var 92, hvor jeg boede i London, og jeg var 19 år gammel, og jeg havde allerede læst den bog et par gange, og jeg elskede den, og jeg elskede Francis Ford Coppolas film, så jeg glæder mig så meget til at se den. Og så synes jeg, han simpelthen begik et kæmpe, for det første kaldte han Bram Stoker's Dracula, men han begik et kæmpe overgreb på karakteren ved at give ham en helt anden central motivation. Altså hans motivation, Draculas motivation, var ikke længere at overtage magten, som det er i Bram Stokers bog, men det var at finde et kærlighedsprojekt, fordi hende der Mina lignede hans tabte brud fra 1400-tallet. Og det er altså noget, altså det synes jeg var ret voldsomt, at ligesom mase det ind i en bog, som jeg elskede. Det gjorde ondt i mit vampyrelskende hjerte.
Ja. Hvad med dig, Mathias? Hvad er det værste, man kan udsætte Dracula-skikkelsen for?
Jamen, jeg er sådan set enig. Jeg synes, det var for galt. Men jeg synes også, det er for galt med sådan noget Twilight og sådan noget. Det hører ingen steder hjemme.
Nej, hvorfor er det for galt?
Altså, der vil jeg jo sige, det synes jeg er okay, bare man ikke kalder det Bram Stoker's Dracula, så kan man kalde det sin egen Dracula.
Ja, det var hans store forbrydelse.
Ja, det synes jeg.
Jamen altså, og vi er ved at nå til vejs ende, og vi kan bare glæde os til at dyrke mere Dracula. Der er rigeligt af det derude. Jeg har i hvert fald fået blod på tanden, eller hvad man nu siger. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft besøg i studiet af Mathias Klassen, lektor i litteratur og medier fra engelsk ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du er med her i studiet, Mathias. Og live på telefonen, der har jeg fornøjelsen af dig, Martin Lyngbo, iscenesætterinstruktør på forestillingen Dracula på Aarhus Teater. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.